Misrliklarni podshohi Ibrohim avlodini qutqarilishda xudoni to'xtatolmasdi. Sababi xudovan bir boshlagan ishini oxirgacha davom ettiradi. Xudovan oxirgi falokatdan keyin Firavn isroilliklarni qo'yib yuborishini bildirdi. Shunda xudovan Musoga dedi: "Men yana bitta jazoimni Firavn va misrliklarga yuboraman. Shundan so'ng u sizlarni bu yerdan qo'yib yuboradi. Sizlarni chiqarib yuborayotganda sizlarni tezlik bilan bu yerdan quvib chiqaradi." Muso dedi: "Xudovan shunday deyapti. Men yarim tunda Misr o'rtasidan o'taman. Misr yerida o'z taxtida o'tirgan Firavndan tortib, tegirmon tortayotgan qul va hayvonlarning hamma to'ng'ichi halok bo'ladi. Butun Misr yerida ilgari bo'lmagan va bundan keyin boshqa bo'lmaydigan buyuk dod faryod bo'ladi. Isroilning hamma o'g'illariga, odamlarga, hayvonlarga it tilini tegizmaydigan toki sizlar bilinglar, Xudovan Misrliklar va Isroilliklarni qanday ajratishni." Chiqish kitobi 11-bob 1 hamda 4-7 oyatlar. Xudovan Isroilliklar oxirgi va barcha falokatlardan eng dahshatlisiga qanday tayyorgarlik ko'rishlarini Musoga aytgan edi. Isroilliklar ham gunohkor va gunohlari uchun o'limga loyiq edilar. Xudovan ularga o'z mehribonligini va inoyatini ko'rsatmaganida ular ham bu eng dahshatli oxirgi falokatni o'z boshlaridan kechirardilar. Xudovan Ibrohimga, Isoqqa va Yoqubga bergan va'dasini esidan chiqarmagan edi. Xudovan Ibrohim avlodini ularga bergan yerga qaytarishni ularga va'da qilgan. Ularga va'da qilgan edi. Endi esa Xudovan buni bajarish uchun o'zi tanlagan vaqt keldi. Isroilliklar o'z to'ng'ich farzandlarini o'limdan qutqarib qolish uchun Xudovan Musoga quyidagilarni buyurdi. Shunda Xudovan Misr yerida Muso va Xorunga gapirib dedi: "Bu oy sizlarda oylarning boshlanishi bo'lsin. U yildagi oylarning ichidagi birinchisi bo'lsin. Butun Isroil jamiyatiga aytinglar. Bu oyning 10-chi kunida har biri oilasi bilan har oila bitta qo'zi olsin. Agar oilasi kichik bo'lib qo'zini ya olishmasa, oilada joni kam qo'shni oila bilan birga olsin. Kim qancha ya bilsa, qo'zi shu o'lchamda bo'lsin. Qo'zilarning benuqson erkak 1 yillik bo'lsin. U qo'ydan yoki ichkidan bo'lsin." Chiqish kitobi 12-bob 1 hamda 5 oyatlar. Har bir oila boshlig'i qo'zichoq yoki uloqni tanlab olishi kerak edi. Qo'zichoq yoki uloq benuqson bo'lishi kerak edi. Isoq o'rniga qurbonlikka keltirilgan qo'chqor esingizdami? U shoxlari bilan chakalakzorda o'ralib qolgan edi. Nima uchun o'ralib qoldi? Xudo mukammaldir va u gapiradigan yoki qiladigan barcha ishlari mukammaldir. U hech qachon kasal yoki shikastlangan hayvonni qurbonlik sifatida qabul qilmagan bo'lardi. Qo'zichoqni oyning 14-chi kunigacha saqlab, keyin esa o'sha kuni kechasi uni so'yish kerak edi. Qo'zichoq o'lish kerak edi. Uning qoni to'kilishi kerak edi. Bu esa gunoh o'lim bilan jazolanishini isroilliklarga eslatishi kerak edi. Isroilliklar qo'zichoqlarni so'yib, qoni to'kilganda bu haqida eslashardi. Isoq o'rniga o'lgan qo'chqor singari tanlangan va so'yilgan nuqsonsiz qo'chqorlar va isroilliklarning to'ng'ich farzandlari o'rniga o'ldi.